Nga të gjitha artet, piktura abstrakte është më e vështira. Ajo kërkon që ju të dini të vizatoni mirë, që ju të keni një ndjeshmëri të lartë për përbërjen dhe për ngjyrat, dhe që ju të jeni një poet i vërtet. Kjo e fundit është thelbësore.